біздің арамызда жүргендері Нақшбандия деп, Нақшбандия тармағы соқылықтың ішіндегі, олар біз жүректің жүрекпен зікір етеміз деп. Яғни, зікір етудің ол соқылардың ішіндегі ең тыныш, тыныш формасы біздегі жүргендерді. Ал шетке шығатын болсаңыз, не бір сорақыларын көресіз. Бұл әлбетте олар болды керемет, олардың бәрі дұрыс деген сөз емес. Мен айтып жатқаным тек қана зікірлердің формасы. Сол форманы жасаушылар ең тыныш тұры. Олар мақтанып айтатыны, біздің зікіріміз жүрекпен зікір етумен басталады деп. Кейде арасында болған болса, көрген болса, намаздан кейін бір ұзағынан дем алады да, тілін таңдайына жабыстырып қойып отырады. Алланың жүрегімен зікір етіп отырмын деп. Яғни бір уақыттар келеді екен, сөйтіп жүрегін өзі Алланы зікір етіп тұрады екен. Әлбетте, тілдің зікірі жүректің зікірі болмаса пайда бермейді. Ол қандай мағынада? Яғни адам мысалы ойындар басқа жақта тілмен субханалла субханалла деп жатса, оның ешқандай пайдасы жоқ. Тілмен бірге жүректің зікірі болу керек. Ал енді бірақ бағанағыдай жаңа формасын істеу, ол әлбетте ол діндегі бір бидат. Сол бидаттармен мақтанып айтады, басқалар теңселу арқылы бастайды, біреулер секіріп, мысалы анау неде көріп жатсаңыз, Түркияда ұзын көйлек киіп алып айналып жатады. Мысалы сол да негізінде сол зікірлерінің бір түрі, яғни айналып жүруге бөлек айналып, Алланы зікір етіп жатады. Әлбетте ол зікір емес. Олар мақтанып айтады, олар сол арқылы соңында жүректің зікіріне жетеді деп. Жүректің зікіріне жеткен кезде тоқтайды, ал біз олар тоқтайтын жерде біздің зікіріміз басталады деген сияқты сөз айтып, сөйтіп мақтанып жатады.